Poslanci by měli už v tomto týdnu schvalovat největší reformu trestního zákoníku za posledních 15 let, která má mimo jiné snížit počet vězňů v Česku. O kolik? Jak se rozšíří možnosti ukládat peněžité tresty nebo domácí vězení? Kolik rostlin marihuany bude možné pěstovat beztrestně? A jak by měl vypadat takzvaný dětský certifikát? Nejen o tom budeme debatovat v následujících 50 minutách u kulatého stolu.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
I dnes máme 4 hosty, i dnes je představím v abecedním pořadí. Ve studiu vítám ministra spravedlnosti z Občanské demokratické strany Pavla Blažka. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Také náměstka ministra spravedlnosti a místopředsedu hnutí Starostové a nezávislí Karla Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Dále vítám místopředsedkyni sněmovního ústavně právního výboru poslankyně SPD Vladimíru Lesenskou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím předsedu sněmovního ústavně právního výboru a místopředsedu hnutí ANO Radka Vondráčka. I vám přeju dobrý den.
Dobrý den z Brna.
Novela trestního zákoníku je v návrhu programu schůze, která začne zítra odpoledne, a to jako 180. bod v pořadí. Pane ministře, jste domluveni, že se k té novele dostanete opravdu ještě tento týden?
Tak já nevím, jestli je to domluveno úplně všeobecně, ale vím, že koalice plánuje, že by to bylo zařazeno ve středu po hlasování o školském zákonu, které je pevně na 12. hodinu, a potom má být blok bodů, které bych chtěl nějakým způsobem předkládat já, a mezi nimi je i trestní zákoník. Jinými slovy, pokud to takto dopadne, tak si nemyslím, že to bude schváleno ve středu, že na to budou pouze 2 hodiny a ještě na jiné zákony. Doufám, že to bude projednáváno a snad i schváleno v pátek tohoto týdne.
Pane Vondráčku, jako opozice podpoříte, aby ve středu, tak jak říkal pan ministr, začalo projednávání ve třetím čtení té novely?
Je to opravdu věcí koalice, jak si naskládá ty svoje body. Možná mě překvapuje, že to nemá větší prioritu ze strany koalice, protože nevím, kolik a co chtějí ještě stihnout, ale tohle je věc, která by projít mohla.
Já se omlouvám, že to skáču na druhé straně dříve, než ve středu v 9 hodin se k tomu nedá dostat.
To jasně, znamená, je to třetí čtení.
To jsou 3 hodiny, to zase není takový rozdíl.
No, je tam ten školský zákon. Je to věc, kterou opět si prosazuje koalice silou. Strávili jsme tam několik třetích čtení debatou o křivoklácku. To všechno jsou věci, které si myslím nemají nějaké, jak bych to řekl, uchopitelný závěr. Ten trestní zákon jsme opravdu chtěli udělat i my. A jak vidíte, tak to v té sněmovně někdy nejde domluvit. Rozhodně opozice není ten, kdo v tuto chvíli trestnímu zákoníku a jeho projednání klade nějaké překážky.
Paní Lesenská, SPD se bude snažit, aby to projednání bylo co nejdříve, aby určitě bylo tak na nejbližší schůzi.
Já budu akorát tak bych mohla opakovat to, co řekl pan předseda, protože organizační schéma z ty sněmovny a postup jednotlivých bodů je opravdu na koalici, ten není úplně na nás, na opozici.
Pardon, ale hlasovat o tom budete všichni.
Hlasovat o tom budeme všichni, ale kdy, to záleží opravdu na tom, jak to koalice zařadí na program.
Pane Dvořáku, abychom dojeli tohleto kolečko, nešlo to dříve, nebo tak, jak říkal pan Vondráček, nemělo by to mít větší prioritu, novela trestního zákoníku?
Já mám za to, že to, jaké množství péče bylo věnováno tomu, abychom po dobu toho předpisu projednali a vyjednali jak v koalici, tak vůči opozici, vede k tomu, že máme mnohem větší šanci, že teďka to projde bez nějakých větších problémů a průtahů. Takže určitě je všechno možné stihnout dříve, ale mám za to, že všechna ta jednání, která jsme k tomu vedli, povedou k větší kvalitě toho předpisu a větší shodě na tom, jakou má podobu.
Já už jsem říkal, že ta novela je nejrozsáhlejší a nejzásadnější změnou českého trestního práva od přijetí nového trestního zákoníku v roce 2009, tedy za více než 15 let. V médiích se řeší nejrůznější pozměňovací návrhy, ale základem té novely byla a stále zůstává hlavně snaha posílit alternativní tresty a tím ulevit věznicím. Pane ministře, vy jste tu novelu odůvodňoval několikrát slovy, že náš systém trestání je zastaralý a nemoderní. V čem?
V tom, co vy jste řekl. Dnes už se ukazuje v celé západní Evropě, že ten trest odnětí svobody, který my považujeme, nebo dokonce bych řekl, značná část veřejnosti za jediný opravdový trest, že vlastně už nevede k tomu svému účelu, že jsou, nebo může vést, ale že jsou další a jiné tresty, které k němu vedou také. a hlavně, že to je strašně nákladné a nevrací se to zpátky, nemyslím ekonomicky. Teď myslím tím, že někdo odchází do vězení, tak bohužel neznamená, že přijde napravený. A já rád říkávám, nebo nerad říkávám tu větu, že se tam mnozí ještě naučí změna mladí, to se ještě neuměli. A že možná je lepší, aby zaplatili buď to peněžitý trest, nebo například dostali ten trest domácího vězení, to je další alternativní trest, a že to můžeme vést té nápravě více. A další věc, která je taky podstatná, je taky, na jak dlouho ty tresty ukládáme od svobody, protože bohužel ukládáme pořád v měsících a letech, a já říkám jednoduchou tezi, a každý to zná z některých starších filmů, ono někdy i na 5 dnů by někomu stačilo, kdyby byl potrestán a musel v tom výkonu trestu být, aby už nikdy nic neučinil. A i v tomto jsme zastarali, že počítáme na měsíce a na léta. A poslední věta, slibuju, když si představíte třeba, že dostane do podmíněný trest, jo, to znamená takzvaně odložený, anebo zaplatí peněžitý trest, tak já si myslím, že možná je větší ten trest dnes, když zaplatí ten peněžitý, než ten podmíněný, který bohužel ne všichni, ale někteří pachatelé ani jako trest nechápou.
Paní Lesenská, z pohledu SPD, souhlasíte s tím, co říkal pan ministr Blažek, že současný systém trestání je zastaralý?
V tomhletom smyslu určitě. Tam je akorát trošku obava, aby se takzvaně nebyl schopný ten, který je trestán, peněžně vykoupit, když na to bude mít. Ale to doufám a předpokládám, že si soudy uhlídají, pohlídají a že k tomuhle nebude docházet. Ale jak jsem říkala, uvidíme v praxi, jak některé ty instituty, které novela zavádí, jak budou nebo nebudou fungovat. Já bych konstatovala, že trest je smysluplný v okamžiku, kdy vede k pozitivní změně. Není to můj citát, dovolila jsem si ho použít od jiných, od chytřejších, než jsem já. A pokud peněžní trest opravdu bude fungovat tak, že se člověk další trestné činnosti vyhne, tak to bude jedině dobře. Pokud se k té své trestní činnosti bude vracet nějakým způsobem, tak pak už to předpokládám soudy a nikdo jiný nebude řešit peněžně, ale už odnětím svobody.
Dovolte mi jednu větu jenom. My neměníme pravidla pro ukládání peněžitých trestů. To znamená, soud pořád bude muset přijít k osobě pachatele, k možnostem jeho nápravy, k jeho majetkovým poměrům. To neměníme. My jenom říkáme, bude to užitou více trestných činů, než doposud.
To je poznámka ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS k tomu, co říkala Vladimíra Lesenská, poslankyně SPD. Do Brna se obracím na Radka Vondráčka. Vy máte samozřejmě zkušenost advokáta. Tak jak o tom mluvila paní Lesenská i pan ministr, bude to fungovat? Je peněžitý trest dostatečný?
Zkušenost advokáta mi tady nepomůže. Já jsem nikdy nedělal trestní právo. Přidám se k tomu, co říkal pan ministr, že je to jenom jakoby rozšíření palety pro toho soudce. Ten peněžitý trest nemusí být ukládán samostatně. U nás je to dost o mentálním nastavení vůbec, jak se díváme na tu trestní represi, protože opravdu u nás je zakotveno, jak si máme v hlavě, že si to má odsedět. Ale z pohledu té moderní společnosti my ty lidi dlouhodobě ubytováváme na státní náklady a nikdo s nimi nepracuje. Tam se nevedou k nápravě, tam není prostě snaha, aby už se do toho vězení nevrátili, protože ten rezort má problém vůbec to uživit, ten systém. Máme opravdu obrovské množství vězňů, když se to zaokrouhlí, tak je to opravdu 20 tisíc, já nevím, 12, 13. To by věděli pánové z ministerstva, přesně z ministerstva spravedlnosti.
Já jsem 13. nejvyšší počet 13, vězňů, bez ohledu na počet obyvatel. Pokud je to přepočet na počet obyvatel, tak jsme na tom ještě hůř.
Ano, to znamená, ten peněžitý trest může být pro určitou skupinu mnohem bolestivější než nějaká podmínka, která se pak může nakupit. Může se řetězit, ty tresty se mohou řetězit a pak se stává, že ty vězně máme v tom vězení nadlouho. Nepracuje se s nimi a jejich návrat do společnosti, náhrada škody a nějaké jaksi vyrovnání se s obětmi je potom diskutabilní. Tak myslím si, že je to opravdu krok směrem k moderní trestní politice. Možná po tom všem, co jsme absolvovali a jak víme, jak byly ty původní návrhy, tak nakonec je to takový hodně kompromisní krok a možná, že další nějaká změna nás ještě čeká.
Na druhé straně neztratí tím trestní právo alespoň pro bohaté, kteří si mohou dovolit zaplatit ten případný peněžitý trest. Neztratí trestní právo odstrašující funkci, pane Dvořáku?
Myslím si, že ne. Já bych vedle těch kritérií, které zmínil pan ministr, které se týkají osoby pachatele, tak soud musí také vždycky přihlédnout, když ukládá všechny tresty k závažnosti toho trestného činu. To znamená, tam, kde by ten peněžitý trest neměl ten dopad, tak jak ho ten soud při ukládání trestu zvažuje, tak by vůbec uložen být neměl. To jsou ty obecné parametry, o kterých se bavíme ve vztahu k peněžitému trestu. A ten peněžitý trest je navíc konstruován tak, že se počítá nějaké množství denních sazeb podle závažnosti toho trestného činu a výše té denní sazby podle těch majetkových poměrů toho pachatele. To znamená, je to trest, který se dá velice dobře individualizovat a může se tím pádem pohybovat od tisíci korun až po desítky milionů právě podle závažnosti toho trestného činu a podle osoby toho pachatele. Já bych ještě ale chtěl obecně doplnit, když se bavíme o těch alternativních trestech, že mám velkou naději v tom, jak je konstruován celá ta novela toho trestního zákoníku, že nejen, že bude trestní právo v Česku modernější, ale také efektivnější. Protože vedle toho, že máme jednu z největších vězeňských populací v Evropě, tak taky máme ohromnou míru recidivy. Právě proto, že s těmi pachateli nedovedeme pracovat tak, jak je třeba, ale nejen v rámci trestu odnětí svobody, ale i třeba u těch alternativních trestů, tedy těch trestů, které nejsou trestem odnětí svobody. A máme jich celou škálu. Myslím si, že je potřeba je rozšiřovat a dbát o to, aby byly těmi soudy ukládány a podporovat je v tom.
Pokud náměstek, pardon, pane ministře, já vám hned dám slovo. Pokud váš náměstek z hnutí STAN Karel Dvořák teď říká, že není český stát schopen z vězni dostatečně pracovat nebo s odsouzenými, jak je to možné? Proč to tak je? Pane ministře. No,
to řekl, myslím, pan Vondráček tímhle způsobem.
Teď to řekl i pan Dvořák.
Tak je to otázka peněz, jo. Ono se s ním pracuje docela hodně, to se zlepšuje, ale prostě ideální stav samozřejmě není, ale je to proto, ať si každý představí, kolik různých psychologů, psychiatrů, učitelů a podobně se bude hnát, aby učili ve věznicích nebo pracovali z vězni za stejných finančních podmínek, jako když pracují z nevězní, abych to řekl teďka jako nepěkným slovem, takhle to je. A ty prostředky na to prostě nejsou. Zlepšuje se to, ale nejsou v takové míře, v jaké by měly
mít. By být? Vy jste skoro čtyři roky ve funkci, tohle říkáte...
Taky se to zlepšuje, ale to nezlepšuje, to se nedá zlepšit ze dne na den, jo, a taky není takový zájem. Uvědomte si, že takhle bychom se mohli bavit úplně ve všech oborech, od školství, od zdravotnictví, a každý řekne, jo, kdyby tam bylo více peněz, tak by to fungovalo lépe. Takhle se to může říct, ale takhle to samozřejmě nefunguje. A ještě jednu důležitou věc, jo, ono je to samozřejmě v různých lokalitách této republiky. To znamená, když je většina věznic v západních Čechách, tam už ta situace je taková, jaká je. Spousta lidí jezdí pracovat třeba do Německa nebo jiným způsobem se zaměstnávají.
Pardon, máte jednoduché. Pocit, že zrovna psychologové jezdí pracovat do Německa?
Ne, tohle to nemyslím. Nechce se každému stěhovat do Ostrova nad Ohří. Já to tam mám hrozně rád, to tam velmi dobře znám, ale nechce se každému. Jo? A úplně něco jiného je tyhle pracovníky zánět v Praze a v Brně například, ale zase. Tam je zase ten problém, že není jako překvapivého, že třeba v Praze sehnat i lidi do vězeňské služby je problém. Zase na pražské poměry jsou placení málo, samozřejmě, no méně, než by mohli mít. Není to jednoduché, ale nevyřeší to jenom ten přísun peněz. A jedna jediná věta, chci doplnit pana kolegu Dvořáka i Radka Vondráčka k těm peněžitým trestům. U nás se přihlíží k těm majetkovým poměrům pachatele. V Německu to zrušili, myslím, už v 70. letech. Odpadá tam jakékoliv bavení se o tom, jestli peníze má nebo nemá. On dostane nějaký trest, jestli je chudý, bohatý, je jiná věc. A on to prostě má možnost sehnat. To znamená, je-li to chudý člověk, dostane ten trest a pokud ty peníze sežene, půjčí si, nemusí jít do výkonu. Demokracie se v Německu nezroutila, trestní právo také ne. My se v tomhle ještě velmi opatrní, protože bychom si říkali, že by to vyhodnilo strašně moc ty bohaté, ale v Německu ten systém už funguje asi 40 let a Německo se nezroutilo.
Znamená to, že vy byste byl pro takovou tu úpravu?
Teď ne, protože je to příliš velký skok. Jo? Ale dovedu si to představit a říkám, to, co funguje v Německu, které je nám právním systémem, opakuju právním systémem, jinak je spousta věcí, jinak velice podobné, desítky, možná stovky let, tak si to dokážu představit. Vynechávám třetí říši, prosím vás, samozřejmě, aby neměl chycen za slovo. Jo?
Mohla bych já.
Určitě, paní poslankyně Lesenská.
Tady pan ministr zmiňoval Německo, ale Německo je mentálně úplně jinak postavené jako takové. A navíc v těch věznicích věznicích. Podle všeho se tam trošku jinak s těmi vězni pracuje, než tady u nás. Jsme zpátky u těch finančních prostředků. A já bych narazila, nebo zmínila probační a mediační službu, která, když má s propuštěným pracovat, aby nedošlo k té recidivě, aby se ten propuštěný nevrátil zpátky do vězení, tak ty kapacitní možnosti jejich jsou trošku smutný.
Ale my jsme dneska měli v Brně probační den, to znamená, tam byly oceňováni probační pracovníci z celé republiky, mluvil jsem tam s nimi, zlepšuje se to samozřejmě, ale zase znovu představme si jednoduchou situaci.
Jsme u financí.
Ne, v těmto pracím vždycky je potřeba ještě něco, jako by nazval taková ta vůle, a musí to být lidé, kteří i když nemají tam miliony měsíčně, tak chtějí pomáhat. Kolik takových lidí je, to je strašně podstatné. A musí to být v každém okrese. A já si těch lidí vážím, protože za těch podmínek, které mají, a samozřejmě by ty platy mohly být zase větší jako kdokoliv jiný, že tu práci dělají, dělají dobře. A nejsem si úplně jist tuhle chvilku, kdybychom tam ty platy zli na dvojnásobek, že bychom právě sehnali ty lidi, kteří to dělají z dobroty srdce. To je to nejpodstatnější.
Pane Vondráčku, chcete reagovat na pana ministra Blažka?
No já mám už jenom jednu takovou glosu z Brna, ono za spojené nádoby. Prostě když budete mít míň vězňů, tak budete mít víc peněz na to, aby se pracovalo s těmi vězmi třeba z vězní po podmíněném propuštění a byli nějakým způsobem navraceni do společnosti. Já chápu, že nemůžeme mít přes noc skandinávský model. My jsme se jako ústavně právní výbor před měsícem vrátili z Finska. Pro ně, oni mají úplně jiné nastavení, oni mají 3000, teď 3300 vězňů, oni jdou mimochodem opačným směrem, oni naopak zpřísňují, protože i ten skandinávský model, jak si tváří v tvář organizovanému zločinu a že prostě se tak mění složení obyvatelstva, tak oni přitvrzují a my se přibližujeme k ním. Kde je ten ideál, nevím, ale že u nás opravdu vyhazujeme miliardy v podstatě za to, aby jsme někde na jednu celu dali 4, nevím, 6 vězňů, kdežto tam vlastně teďka dochází k revoluci, že budou po dvou, jinak tam má každý svoji celu, tak ta pravda je někde uprostřed, ale ty finanční prostředky mimo jiné ten stát ušetří tím, že bude méně lidí ve výkonu trestu, bude se s nimi pracovat a týká se to hlavně těch prvotrestaných z mého pohledu, protože ti opravdu neskončí v tom vězení a nejsou vyřazeni ze společnosti a tady dáváme trošku volnější ruku soudcům. Musíme taky věřit těm trestním soudcům, že oni přece mají před sebou toho obviněného a ví, jaký trest bude nejvhodnější, který bude vést k nějakému výsledku a nebude to jenom peněžitý trest na papíře, který stejně nikdo nezaplatí a pak se přemění.
Radek Vondráček z Hnutí ANO teď mluvil o tom, že je potřeba věřit soudcům. Na druhé straně v poslední době se veřejně probíraly některé konkrétní rozsudky, hlavně v oblasti sexuálního násilí. Můžeme připomenout případ vedoucího dětského tábora, který byl odsouzen za sexuální zneužití chlapců. V jednom případě přímo na táboře, kde byl jako vedoucí, dostal za to 5letou podmínku. Případ muže z Lounska týral, sexuálně zneužíval mladé ženy, jednu držel ve sklepě svého domu, odkud se jí podařilo utéct. Ukázalo se, že za stejný čin dostal už podmínku. Můžeme připomenout případ z Jižní Moravy, kdy nevlastní otec dlouhodobě opakovaně znásilňoval nezletilou dívku, opět za to dostal podmínku. Ukazuje tohle, že naopak možná v některých typech trestných činů by stálo za to zpřísnit tresty, pane Dvořáku?
Já myslím, že jste tuto otázku položil úplně v perfektní dobu ve vztahu k tomu, že jsme se mu bavili o těch prvotrestaných. Protože často ty osoby, které páchají ty sexuální trestné činy a o kterých se potom hodně mluví v médiích, tak jsou to blízké osoby vůči těm obětem a jsou to právě často osoby bez trestní minulosti. A tady se, myslím, ukazuje určitý limit toho, jak dnes rozhodují soudy a možná jak je nastavený celý ten systém právě stanovování trestů, kdy se hodně, a je to tak v mnoha případech velice správně, hodně přihlíží k osobě pachatele a jeho historii. Ale jsou případy, kdy je potřeba hledět na toho pachatele trochu jinýma očima, nejenom jako na osobu, která doposud nebyla trestána, ale potřeba více zaměřit na tu stránku té věci a na tu závažnost toho trestného činu. Myslím si, že ta novela toto neřeší, spíš to řešila ta předchozí redefinice znásilnění, která lépe definovala vlastně všechny možné trestné činy v té oblasti týkající se sexuálních násilných trestných činů. Tam si myslím, že časem by nám mohla ta rozhodovací praxe ukázat, že se to má šanci posunout, ale já bych tomhle chtěl i ocenit tu debatu, kterou jsme vedli napříč politickým spektrem celé toto období, protože díky tomu i zájmu médií, veřejnosti, politiků se myslím, že se za ty poslední 3 roky podařilo hrozně posunout nejen názor obecné veřejnosti, ale i třeba té odborné, té soudcovské veřejnosti, která si myslím, že dnes, nebo obecně právnické veřejnosti, která je mnohem víc citlivá na tyto kauzy a nejen na potrestání těch pachatelů, ale především na to, jak přistupovat k obětem takových trestných činů. Jiných, ale v tomto případě je to obzvlášť a to si myslím, že je něco, na co můžeme být všichni v celku hrdí, co se v posledních 3 letech povedlo, byť ještě je pořád co zlepšovat.
Na závěr toho úvodního bloku trochu statistiky. Důvodová zpráva k novele trestního zákoníku připomíná, že nejčastějším hlavním trestem v Česku v posledních letech je podmínka, tu dostává přibližně polovina odsouzených. Na druhém místě peněžitý trest s 18%, třetí nepodmíněný trest, tedy to, že ten odsouzený jde za mříže, to je v 17% případů. Už zaznělo v naší debatě, že v současné době je v Česku kolem 20 tisíc vězňů. Po té novele, kam se chcete dostat? Kolik by mělo být vězňů a jak by se měly změnit ty poměry, pane ministře?
No to se takhle úplně říct si nedá, protože já nevím, jestli zítra vyběhne 10 tisíc vrahů někde do ulic, tak já za to nebudu moci. To se nedá takto a nemůžu to odhadovat, jo. Ale v podstatě cílem je, aby se nám snižovalo to procento těch trestů odnětí svobody, zejména u nenásilné trestné činnosti, to zdůrazňuji, zejména u nenásilné trestné činnosti, aby se nám zvyšovalo ukládání peněžitých trestů a domácího vězení, protože tady to vlastně poprvé v našich dějinách je možné ukládat. Neboť asi po 12 letech neschopnosti vybrat firmu, která by mohla ty domácí náramky takzvaně dodávat a zabezpečovat, tak už se to vysoutěžilo za téhle vlády, náramky fungují a ten počet se může zvyšovat.
Máte představu, kolik by mělo být, pokud se nějak zásadním způsobem nezmění kriminalita v Česku, lidí ve vězeních? Porovnání s těmi současnými 20 tisíci?
Tak to nemůžu říci, že u nás opravdu budou to rozhodovat ti soudci, ty pachatele uvidí a jenom ti mohou posoudit, komu stačí v uvozovkách, aby měl náramky, aby byl doma, a kdo naopak musí do vězení. Nedá se to odhadovat, byla bych chyba, kdybych to udělal.
Pane Vondráčku, vy byste měl nějakou představu, jaký počet vězňů by odpovídal Česku?
Já jsem, myslím, že na to není odpověď v té důvodové zprávě.
Není.
K toho zákona. A že to opravdu nikdo nedokáže říct, jaká bude míra kriminality do budoucna, nikdo nedokáže říct. Ještě mám k tomu jednu připomínku. Možná by to posluchače zajímalo, ale opravdu jsou studie, že vlastně výše těch trestů a ta trestní sazba tak prokazatelně neovlivní toho potenciálního pachatele. Že i v dobách, kdy se sekaly ruce, stejně ti zloději existovali. Je to prostě zajímavost. Ne každý to přijímá, ale mnohem jaksi nadějnější a modernější je, když půjdeme tou cestou restaurativní justice, budeme se snažit o nějakou práci s těmi lidmi a snažit se je udržet ve společnosti a ne je jenom někam na nějakou dobu určitou zavřít. Jak se to projeví? Určitě tam bude dlouhý horizont, to se neprojeví hned. To se prostě projeví možná až za té úplně další vlády.
Paní Lesenská má nějakou představu, co by byl ideální počet, jak by se to mělo posouvat?
V podstatě pánové tady řekli to, co řekli, já bych mohla opakovat akorát to též. Ona trestní činnost, závisí na sociálních poměrech toho, kterého pachatele nebo potenciálního pachatele a predikovat, jak se bude vyvíjet naše národní hospodářství v tuto chvíli asi nikdo z nás neumí. Možná tak křišťálová koule. A jako říct jen tak od boku, jaký by byl optimální počet vězňů, to úplně nejde. Takže tam těch faktorů, kdy člověk je dohnán k tomu, aby páchal trestní čin, nejsou všechny úplně jednoduchý a je jich poměrně dost.
Karel Dvořák.
Děkuji za slovo. Já bych rád ještě zdůraznil jednu věc, a to, nebo ten můj pohled na tu novelu je takový, že je to nějaký první krok, který děláme k tomu, abychom měli v Česku moderní trestní politiku. My jsme v tomhle volebním období začali pracovat na formulaci trestní politiky, vlastně poprvé v dějinách Česka v nějaké zachytitelné objektivní podobě, která je podpořena daty. A myslím si, že to, o čem se bavíme a co tady kritizujeme, že máme příliš vysoké množství vězňů, je prostě následkem dlouhodobého podceňování tématu fungování trestní justice a toho, jak s těmi lidmi zacházíme a kde jsou příčiny těch problémů. Ta trestní politika, kterou právě s panem ministrem i formulujeme, tak má nějakou představu toho, že ta debata se musí dál vést, nejen ve vztahu k podobě těch trestních předpisů, ale i k tomu, jakým způsobem funguje vězeňská služba, probační a mediační služba a tak dále. A tady byla řeč o té trestné činnosti a tomu vztahu k tomu, kolik lidí je ve vězení. Já myslím, že je potřeba trochu i změnit ten přístup k tomu, že za každý trestný čin, každé odsouzení by se mělo měřit tím, že někdo půjde do vězení. Těch možností, jak zacházet s těmi pachateli, je celá řada a prokazuje se právě, že ty alternativní tresty, různé formy dohledu, nejen elektronických náramků, ale i dalších, prostě vedou k tomu, že ti pachatelé potom znovu nepáchají trestnou činnost, což vede bezpečnější společnosti jako takové.
Což už tady zaznělo. Jedna věta pana ministra, který se celou dobu tady hlásí.
Pořád ale platí, že na prvním místě bezpečnost těch, co nepáchají trestnou činnost. To znamená, není účel, jako měli méně vězňů a lidé se báli vyjít na ulici, toho se dbát nemusí a tímto směrem jít nesmíme. A chci pochválit vlastně všechny české vlády, nejenom tu naši, že opravdu patříme, pokud o bezpečnost ulicí, čtvrtí a tak dále, k nejlepším zemím na světě a to musí zůstat. Nevedou ty změny v trestním zákoně k tomu, aby se toto změnilo. To se nesmí změnit.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty k novele trestního zákoníku zůstávají ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek, náměstek ministra spravedlnosti z hnutí STAN Karel Dvořák, místopředsedkyně ústavně právního výboru sněmovny z SPD Vladimíra Lesenská a předseda stejného výboru z hnutí ANO Radek Vondráček.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Pojďme teď od té možná obecnější debaty o tom, jaká má být struktura trestů a jaké tresty se mají ukládat ke konkrétním změnám, které vyvolávají některé z nich debaty. Začněme změnou úpravy neplacení výživného, tedy trestného činu zanedbání povinné výživy. Podle toho návrhu nově mají být trestné jen ty případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí nouze. Nepovede to k tomu, že se neplacení výživného rozšíří, pane náměstku? Dvořáku?
Nemyslím si to. My, když jsme se bavili o tom, jak přenastavit podobu tohoto trestného činu, tak právě bylo důležité, aby tam zůstala i ta odrazující funkce. To znamená, byť i velká část odborné veřejnosti říká, vůbec by nemělo být trestné neplacení výživného, řešme to nástroji soukromého práva, nemějme vězení pro dlužníky, což bohužel tak někteří lidé skutečně o tom tak mluví, tak my jsme právě zvolili takovou variantu, kdy ta odrazující funkce zůstává, přesně jak jste zmínil, v případě, kdy je dítě vystaveno nouze, je to nouzi v případě, kdy ten pachatel, typicky otec, tak činí úmyslně nejen proto, že nemá ty prostředky. A já si myslím, že je důležité si vždycky vzpomenout na to, že když je někdo ve vězení, tak většinou nemá, byť třeba pracuje, takové příležitosti k tomu, aby zaplatil to výživné a uhradil ty svoje dluhy. To mnohem lépe udělá na svobodě, třeba při dohledu ze strany probační a mediační služby.
Pane Vondráčku, pro hnutí ANO je tahle ta změna přijatelná?
My jsme tu koncepci kritizovali už při předložení, že tam možná není domyšlené to, že vlastně trestnost bude jenom v případě, že se ocitne to dítě v nouzi, že se stane, že některá, většinou jsou to maminky, tak snad nikoho neurazím, když to řeknu na tomhle případu, tady se může stát, že zatímco úspěšnější maminka, samoživitelka vlastně se zaslouží o to, že to dítě v nouzi nebude, tak bude v podstatě v jiném právním postavení, než tam, kde se to nestane. A máme z praxe ověřené, že opravdu někdy to trestní právo, ten trestní postih je to poslední, co donutí toho rodiče opravdu zaplatit.
Já to znamená, pardon, že do toho skáču, jestli tomu dobře rozumím, tak budete proti, nebo budete se snažit tohleto změnit?
My tam máme dva pozměňovací návrhy, já jsem podepsal ten, kde je na prvním místě podepsaná paní poslankyně Táňa Malá, kde vlastně zachováváme trestnost toho trestného činu, pouze se tam mění horní hranice trestní sazby ze dvou let na jeden rok. A pak je tam ještě druhý pozměňovací návrh paní poslankyně Válkové, která v podstatě, jestli si to dobře vzpomínám, ponechává ten úmyslný trestný čin. Říkám to dobře.
Mám pocit, že říkáte dobře a myslím, že se tam zvyšuje sazba za to.
Jo. No tak budeme hlasovat pro oba dva. A teď je to otázka na kolegy ve studiu z koalice, jestli tak některý je z nich podpoří.
Je to otázka na pana ministra. Je změna toho, co navrhujete v tomto směru, možná přijatelná?
Budete je možná, já ji považuji v podstatě za dohodnutou. Já si myslím, že podpoříme.
No, kterou z nich, tu paní Válkové nebo pana Ondráčka?
Paní Válkové, se kterou jsem o tom mnohokrát jednal, mluvil. Já si myslím, že tohle, tenhle návrh bude podpořen. A pokud se nepletu, taky nevím všechno, byl podpořen ústavně právním výborem tento návrh a proto si myslím, že má velkou šanci na to, aby prošel i ve sněmovně jako celku.
Paní Lesenská, postoj SPD ke konkrétně k tomuto trestnému činu?
Je v podstatě stejný a obdobný, abych to tady opakovala. A přidám se k panu předsedovi Krátkovi Vondráčkovi. Maminka, která se bude snažit, bude mít, já nevím, 2-3 zaměstnání, což není u samoživitelek nebo u samoživitelů neobvyklé, nebo bude mít lukrativnější příjem, tak vlastně z toho výživného trošku vypadne. Navážu ještě na další zákony, které se k výživnému týkají, přestože jsou ze sociální oblasti, ale i náhradní výživné, které vlastně je pod gescí Ministerstva práce a sociálních věcí, tak ten zákon tomu všemu taky moc nepomáhá, protože když maminka se opravdu, nebo samoživitel se octne v nějaké opravdu finanční nouzi a nemá soudně zajištěny všechny ustanovení výživného a další, tak v tu chvíli ani na tuhletu pomoc sociálna nedošáhne. Jo, takže ono, svět není černobílý, je poměrně hodně barevný. A některé zákony by se měly trošku víc provázat, než tak, jak v současnosti jsou. Takže ta jednotlivá ministerstva by měla taky trošku vnímat to své okolí. A to není teď na Ministerstvo spravedlnosti, to je na další.
Ministerstvo práce a sociální věcí, další ministerstva. To, že svět není černobílý, my vnímáme i proto děláme tyto kulaté stoly, aby to nebylo jenom pro a proti, ale aby to byly pestřejší debaty. Pojďme k další věci v novele trestního zákoníku, která budí hodně emocí. Novela má zlegalizovat držení malého množství konopí a pěstování několika rostlin marihuany. Debaty se vedou o tom, kolik to má být. Původní návrh počítá s maximálně 3 pěstovanými rostlinami, maximálním držením 50 gramů konopí doma, 25 gramů venku. V rámci pozměňovacích návrhů je tam hned několik dalších alternativ a dalších čísel. Pane ministře, jste před domluvení, kolik to tedy bude?
Já bych spíš používal slovo dekriminalizace, než nějaká částečná legalizace. A v podstatě já vás doplním to, co jste říkal, by byla hranice pro přestupek v tom návrhu. V tom vládním návrhu bylo, já to zjednoduším, to znamená... To myslím, že zajímá obyvatelstvo, ano. Přece jenom ta trestní, takže já budu mít o tomto. Tam bylo ta možnost mít 100 gramů doma, což vyplývalo z toho, že já a nejenom já, prostě jsme na ministerstvu o tom vyjednávali se všemi možnými policisty, státními zástupci, soudci, neboli orgány činné v trestním řízení. A přemluvili jsme aspoň na to 100. Nicméně jsem předpokládal, že ve sněmovně, která je suverénní, může dojít i ke zvýšení, takže já v tuto chvilku podporu 200 gramů, aby mohl mít každý domů, aby to nebyl trestný čin. A proč to tak je? Kromě jiného proto, že si nepředstavujeme jenom pěstitele konopí jako někoho, kdo neustále používá nějaké drogy, ale také jako lidi, kteří to používají jako lék. A je podle mě už naprostá hloupost, aby se tito lidé báli, že budou něco pěstovat nebo mít, že jim tam vlítne nějaké policejní komando, což se dneska ještě občas může stát. A myslím si, že těch 200 gramů je taková míra, která je únosná a ten svět se vlastně nezmění. A já vám řeknu proč. Každý z nás občas jde kolem nějaké restaurace a cítí tu marihuanu. To znamená, i když už to dneska není legální, tak se to stejně děje a nemá smysl mít takzvaná mrtvá ustanovení zákona, jako je tomu v tomto případě trestního zákona. A myslím, že doba se posunula a dovolte mi opravdu poslední větu, jestli se mě mý vrstevníci, mě 650 let, na něco nejvíc ptají z toho trestního zákona, tak je to právě ta marihuana, protože už vyrůstali v těch 90. letech a berou to jako součást života a diví se tomu, že by to mělo být stále tak trestné jako za předchozího režimu.
Tak nevím, jestli paní Lesenské se také nejčastěji lidé ptají na držení marihuany. Každopádně, co je přijatelné v tomto směru pro SPD?
Mě se teda neptají, protože ten náš názor asi víceméně znají. My změnu zákona v tomto směru podporovat rozhodně nebudeme.
Takže nula má zůstat.
Ano, podle nás ano. Jedinou výjimku uděláme u léčebného užití psilocybinu pro psychiatry, pro psychiatrické diagnózy. Tam tento návrh pana kolegy Bendy podpoříme.
Pane Vondráčku, jaký je názor hnutí ANO k legalizaci nebo k tomu, k dekriminalizaci držení marihuany? Kolik by to mělo být, pokud něco?
Tak zaprvé, klub o tom bude jednat zítra. Takže ještě nějaká debata mimo ústavně právní výbor proběhne. Obecně musím říct, že to slůvko legalizace, na to jsem taky velmi opatrný, spíše dekriminalizace, spíše nám šlo o to nějak pomoci lidem, kteří to používají pro léčebné účely a občas je ten systém semele. Jsou případy, kdy to prostě děti pěstují pro své rodiče nebo jedno z rodičů a už jsou organizovaná skupina a pořád se to děje. Já mám, a určitě kolegové taky, prostě blíží se kampaň, mám teď za sebou několik debat a například i v klubech seniorů, a zastupuju moravské konzervativní voliče, takže i když tam ty paní si to doma používají na mastičky, tak nejsou pro rozvolnění. Takže my jsme, myslím, na ústavně právním výboru podpořili to minimální, ten pozměňovací návrh paní poslankyně Němečkové ze 100 na 200 a to čistě z technických důvodů. Jestliže ve vládním návrhu, že 3 rostliny je beztrestné, 5 rostlin přestupek, tak já tomu nerozumím, ale když se to přepočítává, tak údajně to nesedělo, že to vlastně nebylo logické. Tak jenom...
To tvrdil třeba bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, že z těch 3 rostlin může být víc konopí, než odpovídalo těm dalším částkám.
Protože jsem tuto činnost nikdy neprováděl, nikdy jsem to nesušil, tak tady se opravdu jsem odkázán na odborníky.
Ne. Tak Pavel Blažek také ne... Možná i další hosté, nebo ti se zdržují, paní poslankyně Lesenská, ne, taky kýve hlavou, že ne.
Já jsem taky nesušil.
Tak náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák také ne. Pane náměstku, když sledujeme tu debatu, kolik to má být, vychází to z nějakých odborných stanovisek, nebo je to čistě politické rozhodnutí, něco podobného jako dohadování se na arabském trhu, když to tímhle způsobem možná krutě přirovnám?
Myslím, že je povahou zákona a činnosti zákonodárce, že vždycky musí někde stanovit nějakou hranici a těch důvodů pro to, kde ta hranice může být více vlevo nebo více vpravo, se vždycky najde celá řada. Já jsem u té debaty týkající se konopí především rád, že se nám podařilo najít koaliční shodu, byť vyjádřenou v nějakých číslech, které zase jsou někde uprostřed a dají se nějak odůvodnit nebo se dají nějak kritizovat.
No a ta koaliční shoda, to je těch 200 nebo to bylo těch...
Koaliční zhoda je ten původní vládní návrh a bez pochyby ze strany hnutí STAN určitě budeme rádi, když ta gramáž, o které se tady bavíme, bude vyšší, než je ta, co je navrhovaná vládou. Určitě těch 200 z mého hlediska je minimum, ale jsou tam i jiné pozměňovací návrhy, které si myslím zaslouží pozornost, jako například pozměňovací návrh našeho poslance profesora Balaše, který navrhuje to, aby vlastně se vůbec k konopí, k marihuaně přistupovalo i u jiných trestných činů, než u toho samozásobení, samopěstování, mírněji než vůči jiným drogám. Myslím si, že to, jaká je realita, kterou popisoval pan ministr, to, co považuje velké množství lidí za běžné, tak je potřeba na to reagovat, protože trestní právo by mělo být nějakým vyjádřením hodnot společnosti a myslím si, že v tomhle tom jsme se za poslední roky už opravdu hodně posunuli.
Velmi stručně se zeptám vás ostatních, tohle, o čem teď mluvil Karel Dvořák z Hnutí STAN, je pro vás přijatelné, paní Lesenská?
Já jsem konstatovala, že mi, co se drog týče, krom toho psilocybinu, nebudeme podporovat.
Pan ministr Blažek?
Za mě ne.
Pan Vondráček?
Ty návrhy pana poslance Balaše
ano, nebo ne?
Byly oceněny, ale prostě to tak nejde ve druhém čtení.
Dobře. Tady zavádět. A ještě jeden pozměňovací návrh jsme řešili i v našem vysílání v posledních týdnech. Legalizace takzvaných aplikačních místností, kde by si závislí mohli píchnout dávku drogy tak, aby to nebylo na ulici nebo v parku pod odborným dohledem. Podpoříte legalizaci takových míst, pane Vondráčku?
Na papíře to vypadá moc hezky, ale po konzultaci s lidmi, co s tím mají nějakou zkušenost, s těmi aplikačními místnostmi jsou
mířím tam provázeny. Míříte k tomu, že ne?
Ano, mířím k ne.
Dobře, pan ministr Blažek, ano nebo ne?
To vůbec nesouvisí s trestním zákonem, takže musím říct si ne a nechci, aby na tomto spadl ten zákon. To vůbec není otázka trestního práva.
Pan náměstek Karel Dvořák z Hnutí STAN?
Je fakt, že to není úplně věc, která se týká trestního práva. Já říkám spíše ano, ale spíše za jiných podmínek, třeba tak, aby byla umožněna bezpečná aplikace nebo třeba kontrola toho vzorku pro tu osobu, která s ní přijde.
U Vladimíra Lesenské předpokládám znovu ne.
Velmi krátké ne.
Hosty kulatého stolu k novele trestního zákoníku zůstávají ministr spravedlnosti z ODS Pavel Blažek, jeho náměstek z Hnutí STAN Karel Dvořák, místopředsedkyně ústavně právního výboru z SPD Vladimíra Lesenská a v brněnském studiu zůstává také předseda stejného výboru z Hnutí ANO Radek Vondráček.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
Novela trestního zákoníku by do českého práva měla zavést také takzvaný dětský certifikát, což má být nástroj, aby odsouzení pedofilové, sexuální násilníci a pachatelé těžkých násilných zločinů nesměli pracovat s dětmi. V rámci pozměňovacích návrhů proti sobě stojí dva návrhy. Přísnější, na jehož přípravě se podílelo ministerstvo spravedlnosti a předložili ho společně zástupci všech sněmovních stran a hnutí s výjimkou ODS. Ten de facto zakazuje práci s dětmi těm vybraným odsouzeným doživotně. Proti tomu stojí výrazně mírnější návrh trojice poslanců ODS, který třeba při podmíněném odsouzení, citoval jsem tady ty konkrétní případy, tak tam by ten dětský certifikát bránil práci s dětmi jenom na 5 let. Pane ministře, který z nich podpoříte vy? Kolegů z ODS anebo těch 6 nebo zástupců 6 dalších subjektů, kteří na tom spolupracovali s vaším ministerstvem?
To je nakonec zbytečně bolestivá debata, protože panovala zhoda napříč spektrem ten takzvaný zvláštní výpis rizika trestu pro práci s dětmi, jak to pomali přesně. Potřeba vyřešit za prvé, jestli to rejstřík trestu jako instituce dokáže zvládnout, to se zařídilo, zvládne. Pak probíhala debata asi 2,5 roční o kritériích, všecko běželo normálně a bohužel v poslední fázi nastala bolestivá, za mě zbytečná debata jenom o tom, jak dlouho to má pro koho trvat, pokud spáchal nějaký násilný trestný čin. Já budu teďka absolutně pragmatický. Nepochybně zvítězí ten návrh, který je sice napsaný na ministerstvu, ale nebyl podpořen. Nakonec ODS ten zvítězí, to je pro mě rozhodující. Já jsem připraven ho podpořit, ale plně chápu i ty kolegy, kteří považují ta kritéria už za příliš široká a v praxi možná postihnou i ty, které postihovat nemějí. Ale platí jednoduchá věc, každý trestní zákon nakonec vždy doplňuje soudní judikatura. Tady teprve praxe ukáže, kdo měl pravdu, ale než aby to spadlo pod stůl, klidně podpořím ten, nevím, jestli je přísnější, ten dlouhodobější návrh, nemám s ním sebemenší problém.
Pane Vondráčku, předpokládáte, že projde tenhle ten přísnější návrh, pod kterým jste podepsán i vy?
Teď jsem to chtěl říct, já jsem dokonce jeden z těch, co to podepsali. Pro posluchače bude zajímavé, že před 3,5 lety, no to už bude i kouskem na tom podvýboru pro boj proti sexuálnímu násilí, jsme formovali požadavek, že chceme něco jako lustrační osvědčení pro práci s dětmi. Velice jednoduchý princip. A nastalo 3,5 let debat, proč to nejde, v čem, na co to naráží. Po 3,5 letech jsme se dospěli tady k tomuto návrhu, který doufám projde, který podpořil i ústavně právní výbor, není dokonalý, to vím. jsou tam námitky právní, tak já se nepřipojím k té debatě, že by někoho odsuzoval, že dal nějaký jiný návrh, ale prostě je to něco jiného, než co zaznělo na začátku volebního období a k čemu jsme směrovali. Tak já doufám, že se podaří prosadit ten, o kterém se bavíme, že tam bude prostě, a že to je v podstatě evidence, to není další trest. To je evidence lidí, kteří prostě mají něco problematického v minulosti, mají široké spektrum činností, které mohou ve svém životě vykonávat, akorát zkrátka nemůžou pracovat například na tom dětském táboře. A poslední věta, opravdu nás, na ten ústavně právní výbor nás přišli podpořit i zástupci dětských organizací zastřešujících. Oni sami to chtějí mít vyřešené. Tak snad najdeme dost hlasů, aby to prošlo.
Tak mohli bychom o dětském certifikátu mluvit ještě dlouho, ale vypadá to, že tedy dohoda nebo že shoda bude na tom, že projde ten, můžeme říct si, přísnější nebo dlouhodobější zákaz. Chtěl bych se ještě v posledních minutách dostat k jedné kontroverzní věci, a sice k tomu, co tam původně bylo, teď už to tam vlastně není potřeba, ale přesto o tom budete hlasovat, a sice zavedení nového trestného činu v tom původním návrhu, to byla činnost pro cizí moc. Mezi tím, tak jak se projednával trestní zákoník, tak ho parlament schválil v novele zákona Lex Ukrajina, ale teď opoziční poslanci navrhují, aby ten trestný čin zmizel nebo byl přeformulován. Paní Lesenská, proč chcete, aby ten trestný čin nebyl?
Protože, dobře, jak bych to řekla, trestný čin, neoprávněná činnost pro cizí mocnost, to znamená, že je nějaká oprávněná činnost pro cizí mocnost? Takže to mě už tak trošku zaráží ten název, ale dobrá.
Pardon, to znamená, že kdyby podle tam nebyl mého, ten přívlastek, tak je to v pořádku?
Podle mého ten paragraf je tak zneužitelný, že si to do budoucna radši ani nedovedu. Nechci představovat. Já, když se to projednávalo jako přílepek Lex Ukrajina, tak jsem se na sněmovně ptala, jestli bude někdy v budoucnu vlastně na základě tohoto paragrafu stíhaná současná vláda, když pracuje spíš pro Brusel, než pro nás, jako pro Čechy, pro Českou republiku, anebo já, když jsem si to dovolila říct. Takže uvidíme, co nám přinese budoucnost a jak vlastně ten paragraf opravdu v reálu bude používán. Mně se opravdu nelíbí, protože podle nás, nebo podle mě, je silně, ale silně zneužitelný.
Pane náměstku ministra spravedlnosti z hnutí STAN, pane Dvořáku, je z pohledu koalice myslitelné, že byste třeba nějakou úpravu nebo vyškrtnutí toho paragrafu z trestního zákoníku při projednávání novely trestního zákoníku schválili?
Nemyslím si to, nemám takové informace, abych reagoval na to, co tady ještě padlo. Já si myslím, že si musíme umět říct, že demokracie se musí umět bránit, a v případě, že je-li ohrožena a mohlo by se tak dít, a možná se tak i děje dnes, tak potřebujeme ty nástroje, které vedou k tomu, aby nedošlo ke změně toho prostředí, ve kterém tady žijeme. Nakonec i to, že se tento trestní čin dostal k nějakému projednání, je reakce i na konkrétní kauzu, a myslím si, že si musíme uvědomovat ty souvislosti, ve kterých dnes se pohybujeme.
Obracím se do brněnského studia na Radka Vondráčka. Hnutí ANO je také celou dobu proti tomuto novému trestnímu zákoníku. Pokud v rámci pozměňovacích návrhů neuspějete jako opoziční poslanci s návrhy vyškrtnout nebo přeformulovat ten zákon, bude to znamenat, že třeba kvůli tomu nepodpoříte celou tu novelu trestního zákoníku?
Celý tento pořad bychom mohli věnovat jenom této problematice, a já vám budu říkat, proč s tím nesouhlasím.
Jenom na doplnění. Vy už jste to v našem vysílání říkal několikrát.
Jenom pro doplnění, tam žádná reformulace není. Nikdo to nenavrhl. Takže je tam jenom návrh paní poslankyně Válkové a můj, že se to vypustí, že se prostě zruší. A ten nemá podporu, takže ten neprojde, takže doufám, že po volbách přijde jiná doba. A kromě toho je tedy ještě teda návrh skupiny senátorů.
A když říkáte, že neprojde tenhle návrh, i přesto jste ochotní hlasovat pro celou novelu trestního zákoníku jako hnutí ANO?
To je právě věc, kdy podpoříme vlastně ten původní základ toho návrhu a že si uvědomujeme, že si Česká republika zaslouží modernizovat trestní zákoník. A přece jenom to nesouvisí s tím původním návrhem. Je to věc, která se objevila dodatečně. Takže navzdory tomu zřejmě podpoříme zákon jako celek, nebo podpoříme, já nebudu říkat, můžu to říct na rovinu. Prostě byli bychom rádi, kdyby se podařilo to obrovské množství energie a ty hodiny jednání přetavit do nějakého výsledku. Ale jenom pro zajímavost, my jsme si jako podmínku, že nebudeme obstruovat a klást nějaké překážky o trestním zákonu, dali mimo jiné, že se neschválí ta skutková podstata v Lex Ukrajina. Stejně si to schválili. Takže kdyby jsme tenkrát už si stáli na svém, tak jsme dneska už nedebatovali a jenom všechno brzdili tak, a vetovali.
Hlásí se pan ministr spravedlnosti a dostane poslední, ale krátké slovo. Spadl vám kámen ze srdce, když slyšíte, že ano, tu novelu podpoří.
Malá opravička. Podmínkou bylo, že předložím jiný text, to se stavil, nebyl schválen, opozice, což chápu, ale prosím vás, pro všechny vaše posluchače i pro vás, tady jste slyšeli, jak má vypadat debata koalice opozice. Já za to děkuji, že to tak bylo. Všude, tak publika vypadá úplně jinak.
A já vám také děkuji, protože budeme muset skončit. Blíží se 19. hodina. Díky účastníkům dnešního kulatého stolu, kterými byli Pavel Blažek, ministr spravedlnosti z ODS, Karel Dvořák, jeho náměstek z hnutí STAN, děkuji. Vladimíra Lesenská, místopředsedkyně ústavně právního výboru z SPD a také Radek Vondráček, předseda stejného výboru z hnutí ANO. Díky vám všem, nashledanou.
Naschledanou.
Pěkný večer.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.